Sláva Bohu. Já vám povím vtip. Povíte si vtip. No. Každý poznáte, aj tam, kde jste ještě teraz do Kolína, tak tam 90, 100, 50, 70. Rýchlost. Odmecenie rýchlosti. Toto je presne také situácie. Boli manželia, išli autom a išli Čechám, samozrejme. A naraz policajt zastavil a hovorí: Dobrý den, pane, ste si uvedomili, že ste išli stovkou v 50-ke? 50-ke? To je nemožné, ja vždycky dodržujem 50-ku, rýchlosť, to je mojou prioritou, kdekoľvek idem, vždycky sa dodržujem. To je nemožné. Neexistuje. A žena hovorí, vždycky to robievaš, dieťa upozorniem, varujem ťa, aby si dal pozor na rýchlosť, aby stále jazdí aj tak. Taký pohľad je, no. A potom hovorí, a tak som si tiež všimol, pane, že nemali ste pásy. Hello, to je problém. On hovorí, pásy, ja si pásy vždycky dávam. Vždycky, keď sa idem do auta, pás, to je prioritou, to je moje prvorada, ale nezdám si pásy, a to nie je, jak ste to mohli vidieť, to je nemožné. A žena hovorí, vždy to hovorí, nikdy si nedávaš pásy, máš ty stále problémy, čo tu klameš? Ale to už ho nevydržal. On hovorí, zdávaj si tu, nevieš sa ovládať, prečo ma takto stále ponižuješ, prečo takto robíš mi osobu pred tým policajtom? A ten policaj hovorí, hovorí, pani to, takto sa mi stále nevydržal. O to nie, len keď máš byté. Hello. Takže mám veľký problém. Manžel má veľký problém. Takže ako som vyrastal? Budeme hovoriť o tom, odkiaľ sme prišli, ako sme vyrastali a tak ďalej. Ja viem, že veľa z vás, ktorí ste počuli moje svedectví, ako som vyrastal? Čiže polovica nie. Polovica nie. Proste by sme vyrastali v rodine, s mamou, s otcom, s starším bratom a staršou sestrou, povedal by si si, vydal rodinu. Práca. Pamätám si, že môj otec bol veľmi pokojný, tichý muž, ktorý, aby mal pokoj a ticho rodine, tak on proste neviedol svoju rodinu. On to neriešil. Moja mamina bola hlavou rodine. Všetko robila krikom, nadávkami a hnevom. Mamina o všetko rozhodovala a môj otec len ano, ano. Proste bol ako papeť. Akože taký, akože je taká lovka. A ja som tak vyrastal. Bol príklad, som bol na vojne, som išiel z vojny v októbri 79. A predtým mamina, keď som bol posledníkrát na opušťáku, ma vyhodila z domu. Pretože som, akože oficiálne sme chodili s Jankou už. A ona nechcela, aby som chodil s ňou. Mamina mala iné plány pre mňa. Iné dieča z dediny. Ale ja som proste ostal s Jankou, si povedali, počkáme. Takže keď som bol na opušťáku, posledný krát v septembri, ako som mal ísť domov z vojny, ona povedala, tam sú tady. Ak budeš chodiť s Janou ešte, ty pani o ťa o tom. Ty si veľmi môj syn. Tak keď som išiel domov z vojny, tak sme tie 3 týždne, som chodil na týždňovky do Bratislavy, takže v piatok večer a v sobotu som musel prespať niekde. Tak sme spolu chodili, akože ja som spával, prespával u Jankyni rodičov. Ale musím vám povedať, Jankyn tátom bol neveriaci. Lenže tradícia, to je sila. Na dedine. Každý vedel o každom, čiže on povedal, takto nemôžete žiť, čo povedia ľudia v rodine. A po dedine, každý nás bude húbe roznášať. Tak, otvoril kalendár, kedy sa zobrali. Keď bude svadba? Neveriaci človek. Len preto, že ľudia mali tradíciu, aby sa od nich náhodou po dedine niekto vedelo. Tak, za 3 týždne, my sa zobrali, no a samozrejme, ja som nemal problémy, mamina mala problémy, tak sa išli pozvať na svadbu. Mamina všetko bolo OK, a ona povedala, nie, vychovala som veľkú svinu, 350 kg, to bolo veľké. Proste to bolo plánované, akože klobásky, slanina, proste všetko šnicné, rezne budú, to bude na svadbu. Miláčko, na svadbu. Pamätáte si, ja som bol miláček. Mám vyhodnila. Ona, nepojďme na svadbu. Tak to znamená, že ani kadino nešiel na svadbu. Ale ja som mal brata. Pamätá Milána, o 4 roky starší, on mal vtedy kamarátku, spolu vážne chodili, tak my sme ho poznali. Ale ani on niečo nesetlo. Viete, čo sa stalo? Pretože mamina povedala, tak tatino neišiel, všetci išli, strýco, krsný, z našej rodiny, z maminej strany, okrem mojich najbližších. A potom, čo sa stalo ešte, toto je klíček. My sme išli z Mestského národného výboru, ako vadomanželia, už naša ceremonia už skončila svadobná, a môj brat išiel svadbu, na svadbu kamarátovi. On išiel donútra, kde sa obchádzali. To bol bude pod pás, čo? Od môjho brata. A vidíte, a to bol následok toho, ako ona, že ja som bol miláčik. A povedal, ja mu nepôjdem na svadbu. Takže, tak som vyrastal. Taktiež môj otec ma vôbec nevychoval. Alebo sa ku mne nechoval ako otec. Nikdy mi nepovedal, mám ťa rád. Alebo že som na teba hrdý. Ďakujem. Veľakrát som pochyboval, či vlastne mám na rád. Čo som pre neho znamenal. Či tatino vôbec on sa mnou nekomunikoval. Tak som vyrastal. Ako som spomínal, jedna sestra staršia o 6 rokov, ona odišla do Ameriky, keď mala 18 rokov. Pamätáte si starší, čo sme tu v 68. Trošičku Československo sa otáčalo z nám západu a vtedy prišli Bulhari, Maďari, východní Nemci, Poliaci, armáda, proste som počul taký podnedeň, ako všetko zaistili, rozhlas, televíziu, políciu, všetko. Ale ona mala možnosť ešte ísť do Ameriky. Ona mala 18 rokov. Ja som mal 30 rokov. Môj brat, ten mal 10 rokov. A on už húril. Milan Falčil. A potom aj to bol ten problém. Milan Falčil a ja som vždycky na neho žaloval. A je to ako, mama, ty ja si ma Falčil. Dobre, jedno môže. Čiže, hello, máte už obraz, že? V 14 rokov Milan už trénoval Slivovica. 14 rokov, alkohol problém, fajči. To bola krásna rodina, čo? Potom, keď sestra odišla do Ameriky, viete si predstaviť moju mamu? 18 rokov, v 68. A jediná dcera, ona už zbožňovala. Mala mať naše plány veľké s ňou. Išla do Ameriky a sa nikdy nevrátila. A to vtedy nebolo ako teraz, že máme Skype, máme ešte nejaké e-mail, alebo nejaké Viber, podkazy nejaké. Bola Amerika, bola Amerika. A mama povedala, ona bola skutočne, mala zlomené srdce. Ona keď som povedal Marietine meno, toto meno mi tu nehovor. Nechcem to počuť, ona už nie je mojou dcerou. Nechcem mať s ním nič spoločné. Proste ona bola úplne odpísala. Úplne odpísala. Čiže komunikácia žiadna. Viete čo? Ja som bol jediný, čo som s ňou komunikoval. Pomaly si som napísal dopis každé 2-3 mesiace. Písala mi nikto. Keď som povedal jej meno, už som povedala, to sa nebude hovoriť jej meno. Odpustenie, zabudnite. To bolo tak. A tak som vyrastal. Keď môžem povedať, čo som cítil, keď som vyrastal, tak to bolo napádanie slovami, zaklínanie, hello. Také normálne bolo šlachtografy, to bolo také akože bežné, ako také akože normálne. Šlachtografy to bolo akože dobré ráno. To je veľmi, veľmi nepokoj, hádky, krik na jedno poriadku. Cítil som sa veľmi sám, keď som vyrastal, pretože to bol veľký rozdiel medzi nami, medzi súrodencami. Milan, ja som nemal nic spoločné. On fajčil, on pil, ja som nechcel, sestra bola preč. Tato som ho nekomunikoval. Mamina také, čo si komunikovala, tá len povedala som ti. Teba nemusím hovoriť dva rázy. Pamätám si, viete, ako to bolo kedysi? Futbal na dedine, to bola jediná láska, čo sme mali. Futbal. Tak sme hrávali futbal, keď som mohol. Keď som mal čas. Lenže na dedine bola aj veľa roboty. Veľká rola. Táliky boli rôzne, mak, burgina, to sa všetko som musel makať. Milan nerobil, Milan ten... Takže ja som musel. A mamina mi raz povedala a napísala mi lístok, keď piješ domov ze školy, zeber si kávu, zeber si kozu, choď kopať zemňaky, proste to bolo dobré. Lenže v škole chalani hovorili, o, ideme hrať futbal do vedľajšej dediny, do zemňanského vieskového, moravské vieskového. A ja som ako nechcel, lebo mi nám povedal. A ma prehovorili, tak v pohode, bicykel, po obede krásne, do vieskového, hrali sme, vyhrali sme, to bol mazec. Ja som domov bol už večer. Všetko bolo má. Ja som išiel vnútra, akože by ma nevidel, ale tak som si zrakl, že ona si spí, alebo čo? Ja som otvoril dvere a naraz. Ruku mi chytila. Remen, som videl remen. Proste ona ma tak bila, až bola unavená. Už ma viac nemohla byť. Hovorí, už nemôžem vás. Ale ja som potom 15 minút utekol. A viete čo? To bola taká lekcia, tak to som nikdy zabudol. Od toho dňa, keď povedala, tam máš lístek, a ty napísala, keď ty zo školy, kamaráti, futbal, zabudni. A nešli robiť. Žiadne druhý rád, že to bola krásna lekcia. Veľmi dobre. A veľakrát futbal treba sme hrávali, to bola veľká láska stále, ale v lete, akože chcem povedať tým, že sme boli veľmi chudobní tiež. Viete, som nikdy nemal topánky, takže sme hrávali bosí, no problem, to nikto neriešil. A mamina mi kúpila vždycky nové tenisky, trampky, cetrny. Keď začala školu, také tie nové gumenné z Vietnamu, vietnamské, tie vietnamky. Som chodil na vedúci pohano po škole. Bola paráda. Proste, veľakrát nebolo čo jesť, ale zemňaky boli vždycky doma. Vždycky. Tak som pichol do trúby, 3-4 som posolil. Alebo kedysi chlebíky boli také tie 3 kilové veľké, krásne, voňavé. Made in Czechoslovakia, pamätáte? Tak som si išiel peniaze požičať, od suseda, aby som si mohol kúpiť chleba. A taký veľký krajec som si odkrojil. Tak som ho namočil do hýbak s vodou, tak do polovičky sa ako nasiakol a potom som ho posypal solou. Niekedy cukrom, proste čo som chcel. A to bolo moje jedno. Veľká mamina povedala, nemám peniaze. Takže vidíte, vám chcem povedať, že ozaj ideme alebo vyrastáme v rôznych rodinách, ale to neznamená, že v čom som vyrastal, že tam musím ostať. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A chcem vám povedať, čo som si vlastne teraz doniesol do manželstva. Takže poznáte pozadie našej rodiny. Chcem vám dať vedieť, že to malo veľký vplyv na mňa, z čoho som vyrastal. A takisto, ako som sa správal, ja som si veľa vecí doniesol do môjho manželstva, takisto aj manželka to obnášala. Ona mala tiež, sa týkalo jej. Prvá vec bola veľmi dôležitá, že som si povedal, ja nikdy nebudem ako môj tatino. Ja nebudem ako, za keď si hovoril v Slovensku, pumpa na chcíta. Ja som hlava rodiny, som vyšší ako ona, som silnejší ako ona. Wow, baby, ja budem teraz na vládu. Čo ja poviem, to sa bude robiť. Tak som si povedal. Pretože to u nás nefungovalo, mamina to robila, tak to budem robiť teraz ja. Bol som veľmi dominantný, komunikoval som s tým, s krikom, ako môj mamina, pamätáte si? Ja som robil to isté. Veci, ktoré som nenávidel, neznášal, som si povedal, ja nikdy nebudem ako moja mamina. A som presne robil to isté. Haló? Prehováram niekomu, alebo len to tak hovorím pre seba? Janka začiatku mala s tým veľké problémy, ale postupne si zvykla. Čo je ostávko? Druhá vec, že som si myslel, že ja mám vždy pravdu. Je tu niekto, kto povie... Bolo to ťažké pre Janku, lebo sme sa čo? Veľmi hádali. Ja som si myslel, že mám pravdu, ja som si myslel, že ona stále akože pumpa na bicykel, žiadny rešpekt. Tak ona sa bránila, proste ona chcela pretlačiť niečo, ona chcela niečo presadiť, ale ja hľadám iné. Ona chcela so mnou komunikovať. O čom tu dneska hovoríme? O komunikácii. Ale ja som nemal o čom komunikovať. Rozumiete, ja som bol perfektný, mal som pravdu a som bol hlavorený. Komunikácia bola náš najväčší problém v našom manželstve. Ja som nevedel komunikovať. Ja som iba dával rozkazy. Keď sa nesplnili, čo som robil? Ako moja mamina. Kričal. Bol som unavený, sám zo seba, celého sveta. Ja som presne robil to, čo robila moja mama. Čo som im má rád. Tretia vec, čo som si doniesol, že som vyrastal, ako som už hovoril, veľmi chudobný, taká tá chudobná mentalita. Vystáva sa na to? Chudobná mentalita? Čo tým myslím? Ja som dokázal dať druhému aj posledné. Ale pre seba si kúpi niečo, mal som s tým problém. Preto ja som vydal to doma. My sme bývali na dedine a mamina mala ujar pri Martine a obýval v paneláku. Čiže oni nemali žiadnu zahradku, nič. Ale keď prišli k nám, mamina napalila kysničky, nás zavárané, plomáčky, jalítka, proste čo bolo. Ona dala aj posledné. Ja som to isté robil. Ja som mal problémy, ako si nejakú, a hlavne pre môj rodinu. Ako by druhý videli, som, akože dám ja, ale pre seba. Ty som mal veľké ťažkosti. Takže to som si priniesol do svojej rodiny. A teraz Janka bude hovoriť, čo si ona priniesla do našej rodiny, keď spolu.
Tak, teraz budem prvé hovoriť, ako som vyrastala. Tiež som sa narodila v Československu, ako môj manžel, a som mamou otca, dvoch mladších bratov. Moji rodičia ťažko pracovali, zabezpečovali pre rodinu, obidvaja. Môj otec bol veľmi silná osobnosť, všetko bolo podľa neho. Všetko. Čokoľvek dobre sa stalo, to bolo jeho sláva. Čokoľvek zlé sa stalo, to bola mamina vina. Dával ju dolu. Ukazoval, aká je neschopná. Aká nie je dokonalá. Kričal, obviňoval ju zo všetkého. O čomkoľvek sa rozhodoval v našej rodine, on bol ten, čo mal posledné slovo a čo sa robilo. Si pamätám, že sme jednu sobotu vždy sme upratali dom, umyli všetko, uvarili, upiekli. To ste tu takí ročníky, 40-50 ročníky, takže viete, ako vždy sobotu do obedu to sa robilo. Oprali sme. Všetko sme urobili. Moji dvaja bratia vonku, pohoda, môj otec tiež tam ležal, čítal a všetko. Naobedovali sme, všetko bolo spravené. Bola jedna hodina a si hovorím, oh, ďaká, teraz idem čítať knihu. Strašne rád som čítala knihu. Teraz prečítam knihu trošku, ale mám čas pre seba. A môj otec hovorí, no konečne ste ženy skončili, tak ideme dohodi chystať drevo. Čo? Áno, všetké prichystané. Kára, vozík, pilka, všetké prichystané. Ideme, poďme. Ja som tak sa stiažovala. Mami, to není fér. Ako to, že musíme ísť? Celé doobede sme robili a teraz musíme drevo ísť chystať. To je pre mužov, prečo ja musím ísť, prečo ty musíš ísť? Anna, poď ideme a zobrala za ruku, tak sme išli. Tak do večera sme rezali veľké stromy, obrezávali, konáre sme naložili do vozíka kávy a to sme išli do kopca, prišli domov večer. To bola moja sobota. A veľkrát som bola nahnevaná na môjho otca, že nemá pochopenie, lebo vždy muselo byť podľa neho. Nikto s ním nemohol komunikovať a mu to vysvetliť, lebo on nepočúval. On vôbec nepočúval. Mala som veľmi krátke detstvo. Už od 9 rokov som sa starala o mojich dvoch mladších bratov. Pomáhala som mami vo všetkom, či variť, upratovať, starať sa o domáce zvieratá a podobne. Chcem vám dať vedieť, že nehovorím, čo som všetko robila, že som nenávidela. Ja som bola strašne šťastná pomôcť mojej mame. To som veľmi rada robila, lebo som vedela, že ona pracuje od pondelka do piatku. A že umí ten dom upratať, uvariť, upiec, oprať, s tým som nemala problém. Ja som to strašne rada robila a som jej chcela pomôcť. Ja som to brala ako pomoc a nie ako povinnosť. Si pamätám, že bola zima a mali sme elektrickú pračku, ktorá len prala. Potom ste to museli vyšenikať, dali ste to do takých laborov a sme išli to plákať a sme išli do otok. A bola voda zamrznutá, bol ľad. Keď sme išli, kde bol ten taký vodopád, kde voda nezamrzla, tam sme si dali rukavice a sme tam prali. Ja si pamätám, tá voda bola taká studená, že mi až prsty úplne vykrúcal. A mama hovorí, dali si teplé rukavice a oddychni si. Ale keď som videla tú mamu, ťažko, že jej ruky omrzajú takisto ako mne, takže som dala tie rukavice tomu, ja ti pomôžem, mami, ale za chvíľu zase som musela si dať rukavice, tá voda bola taká studená. Mala som veľmi dobrý vzťah s mojimi bratmi, sme si dobre rozumeli, boli mladší, jeden o 2 roky, druhý o 4 roky. Ona sme mali pekný vzťah, nemôžem sa vôbec stiažovať. Na mojich bratov, tak moji rodičia bolo to, že aký bol otec. Čo bolo takým ďalším problémom, ako som ja vyrastala, od detstva som bola sexuálne zneužívaná mojim otcom. Môžu sa opýtať, koľko ste mala rokov. Nemôžem vám povedať presne, koľko som mala rokov. Myslím, že som mala asi tak okolo 7-8 rokov. Lebo si to veľmi dobre pamätám jeden deň, keď som išla domov zo školy. Bola jar, stromy kučali, snežienky, fialky už boli vonku. Ja si pamätám, ako malá som kráčala s červenou kapsou na chrbáte, a som videla, že je krásne slnko, kvety, stromy, pučia, ale viem, že som bola veľmi smutná. A bola som smutná, pretože som vedela, že môj otec je doma, lebo v ten deň ráno nešiel do práce, lebo bol chorý a marodoval. A vedela som, čo bude, keď príde domov. Tak to je ten prvý moment, kedy si pamätám, kedy to začalo. Že som mala okolo 8 rokov. Kedy to skončilo, možno som mala 16, zase si nepamätám. To je úplne vymazané. Ale čo som mala problém s týmto so všetkým som, že som bola nahnevaná na moju mamu. Že som bola na mňa nahnevaná, že nevedela, čo sa robí, že ma neochraňovala. nevedela, čo prežívam. Ako to, že to nevidí? Ako to, že to nevie? Ako to, že necíti, ako sa cíti? Musí vedieť, že nikdy nechcem byť sama v spoločnosti môjho otca, lebo som vedela, čo ma čaká. Ako to, že to nevie? To bolo asi to najťažšie pre mňa, čo som prežívala, že moja mama to nevedela. Nevidela. Už od detstva sa na mňa všetci v rodine, aj mieste, kde som vyzerala a vyrastala, pozerali ako na dokonalú, lebo som bola veľmi skoro dospelá. Som sa musela starať doma o všetko, o mojich bratrov, mladších. Takže všetci sa na mňa pozerali, aká som dokonalá a výborná. Nikdy som nefajčila, nikdy som nepila, nikdy som nerobila nič zlého, nechodila s chlapcami, nespávala, nič, nič, fakt. Teraz, čo som vám povedala, ako som vyrastala, tak si môžete predstaviť, čo som si doniesla do manželstva. Ja viem, že tu niekto je, čo prežil, čo ja. Ja to cítim v mojom srdci a Duch Svätý to ukazuje. Tento človek veľmi rozumie, čo hovorím teraz. Koľký z vás môžete mi dať za pravdu, že čo Pán Boh hovorí, ako má manželstvo vyzerať a čo sme si my mysleli, že manželstvo bude vyzerať pred svadbou, je v skutočnosti úplne iné. Pamätáte si to, keď ste sa brali? Mám rada tento verš, Efeským 5, 22 až 33 hovorí. Navzájom sa podriadujte bázni pred Kristom, ženy svojim mužom ako pánovi, preto muž je hlavou ženy ako aj Kristus. Spasiteľa je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak, ako aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela, kto miluje svoju ženu, miluje sama samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. 31. verš, ešte raz. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. To je veľmi dôležité. Toto slovo niekomu prehovára tiež. Keď sa oženíme, keď sa muž a žena zoberú, tak muž opustí rodičov. Už matka a otec sú není po Pánu Bohu číslo jedna. A tí dvaja budú jedným telom. Toto je tajomstvo, je veľké, no hovorí to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak aj každý z vás, bez výnimky, nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Pán Boh zažne všetko silné, krásne, ale nezoberie veľa času, aby neprišiel nepriateľ a my mu dovolíme vedieť našim naivným prístupom a ľahkomyselnosťou veci v našich manželstvách a v našich životoch. V Amerike je asi 50% rozvodov. V dnešný deň veľa veriacich a neveriacich sa rozhoduje pre rozvod. Veľakrát sa ľudia verujú pre zlé a vypočítavé dôvody. A to napríklad, že chlapec sa páči dievčaťu alebo dievča chlapcovi. Alebo sa verujú, pretože dievča má už ešte 30 rokov a si myslí, už toto je moja posledná šanca. Alebo sa verujú, pretože on má dobrú prácu, má veľké peniaze. Ja, keď som sa vydávala, sa mi vedr páčil. Bol dobrý, nepil, nefajčil, nepozeral kvôli dievčatá. Nikdy som nemusela žiadať. Nikdy. Ja som tedy ešte nevedela ani, čo vás bolo mi ublížené. Ja som nevedela dať lásku. Prijať lásku. A ja som nevedela veľa lásky, ja som nevidela veľa lásky v môjom živote, ako som vyrastala. Ja som nemohla ani prijať od Petra lásku, keď mi začal pravieť, že ma má rád, že ma miluje. Chcem vám dať vedieť nielen, ako som vyrastala, ale ako to aj postihlo naše manželstvo. A taktiež vám chcem povedať, aký to malo vplyv nielen na mňa, ako som vyrastala, ale aj na môjho manžela. Prvú vec, čo bolo veľkým problémom, že som chcela mať manžela, ktorý bude so mnou komunikovať. Že som nechcela mať manžela, ako bol môj otec, ktorý povie, toto sa urobí hotovo. Nejaké slovo, nejaké opisovanie pocitov, nejaké rozhodnutie, nejaká komunikácia. Myslela som si, že budeme spolu sa rozprávať, rozhodovať, čo budeme robiť, ako budeme vychovávať deti a tak ďalej. Lenže, ako ste počuli, manžel vám hovorí, že on prišiel do manželstva s tým, že už žiadna žena nebude rozkazovať. Počuli ste to, keď to povedal? Takže to bol hneď strašne veľký problém. Peter chcel rozhodovať vždy sám, on mal vždy pravdu. Veľmi mi pripomínal v tomto otca a jeho správanie diktátora, doslova. Pretože som tak vyrastala a nechcela som tak žiť, som si uvedomila, že mám jedinú možnosť. Podriadiť sa, aby naša rodina a najmä deti vyrastali v pokoji, lásky a porozumení. Ale tu vám hovorím, o dobe, kde Peter a ja sme neboli veriaci. My sme neboli veriaci. My sme neverili Boha. Takže to bolo ešte oveľa ťažšie. Musela som sa podriadiť, aby naša rodina a najmä deti vyrastali v pokoji, láske a nevideli hádky, nevideli napádanie, nevideli, aby videli, že môj manžel, ich otec, ma dáva do úplnení. Veľmi som sa uzavrela. Vôbec som nekomunikovala, pretože som vedela, že to nemá význam. Že by to prinieslo len konflikt, hádku a kriky. Druhú vec, čo som si donesla, bolo, že vyrastala som s takou mala som neistotu, mala som pocit menejcennosti a nedostatok dôvery, sebaúcty. A taktiež som sa snažila, aby som sa páčila ľuďom a všetko, čo som robila, aby sa páčilo im. V skutočnosti som si myslela, že všetko stojí na tom, čo dokážem. Ako všetko urobím dobre a správne, ako moji rodičia budú so mnou spokojní. Tak sa vo mne vypestovalo to, že čokoľvek som robila, že som rozmýšľala, čo ľudia povedia. Bude to dobré, bude sa im to páčiť, bude im to pasovať to, čo robí, čo povie. A zostala som byť perfekcionistka. Čokoľvek som robila, to muselo byť perfekt. A to bolo len s tým, ako som vyrastala. Tretí problém, to bol asi taký dosť najväčší problém, bolo, že som, ako som vám spomenula, som bola zneužívaná sexuálne mojim otcom, mal veľký vplyv na moje manželstvo a na intimný vzťah. Môj manžel bol citlivý, jemný, v tejto oblasti a veľmi trpezlivý so mnou. ale i napriek tomu som mala veľké zábrany v tejto oblasti. Pravdu povediac, moje myšlienky a spomienky mali veľký vplyv na môj sexuálny vzťah a intimný vzťah s mojim manželom. Mohli sme sa iba milovať, keď bola tma. Nedokázala som sa vôbec pozrieť do zrkadla, naha, vôbec. Nedokázala som to. Lebo vždy som musela striehnuť, keď som vyrastala, či niekde tam nebude môj otec. Takže to by stále som to mala moje myšlienka. Niekedy sa ma môj manžel dotkol, alebo povedal niečo. Hneď som bola v strehu, hneď som bola doslova na ježenách, čo sa bude diať. Niekedy, keď sme sa dokonca milovali, mi môj manžel pripomínal otca. Veľakrát som mala videnie, a keď sme boli s manželom spolu, videla som tvár otca, videla som, cítila som jeho pot. Bolo to hrozné. Niekedy boli momenty, že som videla môjho manželovi nepriateľa po tejto stránke ako priateľa. Ja som mu o tom nikdy nepovedala. Ja som sa mu nezdôverila, lebo keď som vyrastala, môj otec mi vždy hovoril, keď to niekomu povieš, tak aj tak ty mi to neuverí. Keď to niekomu povieš, každý bude veriť mne a nie tebe. A dáš celú našu rodinu do hanby. Tak ja som sa bála o tom hovoriť s mojim manželom, lebo som nevedela, ako by to bolo. Aký bol Petero, neverlejší pán Martin. Čo by urobil? Tak mojimi myšlienkami sa hnali rôzne veci. Bolo to veľmi ťažké. Chcem vám povedať, že o tejto otázke nie je pre mňa veľmi ľahké hovoriť. Keď sme tu boli v roku 2011 a 2014, tak sme naštivovali rôzne spory. A v každom spore mi Pán Boh ukázal ženu, ktorej bolo ublížené, ktorá bola zneúctená otcom, bratom, ujom, starým otcom. Mal som možnosť ísť za tou ženou a len pri sa objavil, ona začala plakať, ale mi povedala, prosím ťa, ale nikomu to nepovedz. Sme takto boli a Pán Boh ukázal ženu, ktorá má tajomstvo roky, tak ako som mala ja. Pán Boh ma používal, že sme sa mohli s tými ženami modliť, že som im mohla viesť, aby odpustili tomu človeku, kto to urobila, aby odpustili sami sebe. A Pán Boh mi dal na srdce, že by som mala o tomto hovoriť. Ale ja som nebola pripravená. A keď sme sa vrátili v roku 2013 naspäť do Ameriky, na Floridu, tak Pán Boh mi hovoril, ty musíš o tom hovoriť. Ja som mala toľko slov. Nie, ja nemôžem o tom hovoriť. Ja nebudem o tom hovoriť. A Pán Boh hovoril, tie ženy, čo sú tam a muži, ktorí bolo ublížené, keď vyrastali tak, ako si ty vyrastala, mnohé tie ženy ešte majú tajomstvo. Nikomu to nepovedali, nikomu sa nespovedali, pretože si myslia, že boli sami. Tak tam odpadnem, ja som nemala slov. Vtedy som si uvedomila, ja nie som sama. To sa stáva, to nebola moja vina. Druhé ženy to prežívajú. A Pavol mi dáva srdce, že mám otec hovorí aj tu nič. Tak ste, sú tu ženy, ktoré, alebo muži, aj mužom sa to stáva, ktorí o tom nikdy nepočuli, nech si nemyslia, že sú sami. Je tam veľa žien a mužov vo svete, ktoré prežívali to isté, čo si prežívala ty. A mohli hovoriť. Tak to je ten dôvod, prečo dneska som tu a stojím. A vám o tom hovorím. Nie to ľahké, ale vždy v mojom živote od roku 1991, čo som uverila, vždy chcem robiť len to, čo vám pohodlom ma žiadať. Tak, ako veď sme prišli ako misionári v 91. som robila to, lebo Pavol ma sem poslal. A dnes tu stojím preto, lebo on mi to kázal. Takže chcem vás pozbudiť, budem mať prestávku za chvíľku. Ja viem, že niektorí z vás ste prežili to, čo som ja prežila. Chcem vás pozbudiť, že vy ste není sami. Že sú druhé ženy a muži, ktorí to prežili. A je čas sa otvoriť. Je čas odpustiť. Je čas odpustiť tomu, kto vám ubližil. To je čas odpustiť sama alebo sám sebe. Najlepšie je, čo je, že ten pusný satán ovej chce povedať, to bola tvoja vina, pretože tvoj otec sa zneužil. Nie. To nebola tvoja vina, to nebola moja vina, čo sa nám stalo. Naši otcovia, a či starí otcovia mali byť príkladom pre nás. Majú to byť ľudia, ktorých dôverujeme, ktorých milujeme, ktorí sa nemusíme báť, ktorí nemôžeme ísť a ukázať, že im máme radi, sadnúť si na ich kolená, objať ich. Preto máme otcov, starým otcov, ujov, bratov, preto, a nie, aby nám ubližovali. Máte dobrý otec? Viem, že to je ťažko, o čom som hovorila, ale
majte
dobrý
odeň.
Amen.
Ďakujem.
Tak, ďakujem Markance Petrovi za skvelé a za veľce úspěšné sdílení. Věřím, že na prvnice už mi to dalo. Jak už jsem řekl,